Mesiáš, kráľ a kňaz, Dávidov žalm. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona, pánuj uprostred svojich nepriateľov. Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedecha. Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí. Súdiť bude národy, nakopia sa mŕtvoly, po šírej zemi hlavy rozdrví. Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.
Ďakujem veľmi pekne za uvítanie, srdečne vás pozdravujem a prejdem hneď k veci. Atraktivita, aby som zostal aktuálny, tohto žalmu je v tom pre prvotnú cirkev, že na tento žalm upozornil samotný Ježiš Kristus, keď ho cituje, a nielen ho cituje, ale aplikuje na seba samého. Robí to, čo robil Ježiš niekoľkokrát, alebo vidíme ho často v Svetom písme Nového zákona, že mnohé témy starozákonné, mnohé obrazy, buď doslova, alebo i s tými alúziami, narážkou, aplikuje nie na nejakú svoju náuku, ale na svoju osobu. Vidíme v Ježišovi Kristovi to, že vychádza zo starozákonného textu a zároveň mu dáva plnú a novú interpretáciu. Toto je viera kresťanstva, že Ježiš Kristus prišiel naplniť, ale zároveň aj presahuje posolstvo starého zákona. Teda nie len naplniť po okraj, ale preliať posolstvom ten okraj, aby to nebolo len, že 50, alebo že sme si 50-50. Že moja úloha je Ježiša Krista naplniť to, čo bolo a je to vyrovnané. Ale v ňom je aj to neočakávané, čo tiež robí atraktívne kresťanstvo a aj náš pohľad na tento žalm. Môj príspevok je rozdelený do týchto bodov. Najskôr sa budem zaoberať datovaním tohto žalmu, potom prejdem do otázky literárneho žánru, zaradenia tohto žalmu, ďalej miesto žalmu 110 v knihe žalmov, žaltári, v štruktúru, nadpis, exegeticko-teologická analýza, nebude to len exegetická, ale bude aj teologická, aby som sa snažil teda prepájať tú analýzu biblického textu aj s posolstvom toho biblického textu. A napokon to bude žalm v Novom zákone a v novozákonných textoch a potom aj istá aplikácia do nášho duchovného života. Pokiaľ ide o tému datácie, pozície exegetov v tejto téme sú rozmanité. Vychádzajú z takých dvoch hlavných hľadísk. Prvý postoj, prvé stanovisko je stanovisko pozície kráľa. Chápanie tohto žalmu ako kráľovského žalmu. V takom prípade datácia siaha od samotného kráľa Dávida, teda 11. 10. storočie pred Kristom, cez dávidovskú dynastiu. Hovoria exegeti niektorí, že žalm nevznikol v období Dávida a Šalomona, ale neskoršie. Až po predexilové obdobie, teda krátko pred pádom Jeruzalema babylonskými vojskami v 6. storočí v roku 587 pred Kristom. Iní pozerajú na žalm z perspektívy kňaza, vyrušuje ich, ale motivuje ich hlavne 4. verš, kde sa hovorí, ty si kňaz na veky, podľa radu Melchizedechovo, a idú s tou datáciou bližšie ku prelomu tisícročí, teda ku narodeniu Ježiša Krista, a hovoria, že žalm vznikol v období, keď už Izrael nemal kráľa a do popredia sa dostávala pozícia kňaza, čiže to je po návrate z babylonského zajatia, keď už nie je obnovená dávidovská monarchia, tak veľkňaz naberá nielen tú náboženskú rovinu, ale aj politickú, stáva sa vodcom izraelského národa, hovorcom, a teda tento žalm by situovali do tohto obdobia, až po, nazvem, krajné extrémne prípady, ktoré datáciu snažia sa vložiť do obdobia Machabejcov, ktorí istým spôsobom pripomínajú, robia istú spomienku na slávnu éru dávidovskej dynastie. A hlavne zo začiatku machabejského obdobia tu boli nádeje, že snáď Matatiáš a jeho synovia a potom teda z toho vychádzajúci dynastia Hasmoneovcov predstavujú tú dávidovskú dynastiu, o ktorej Boh povedal cez Nátana Dávidovi, že tvoj trón upevním na veky. Dnes v otázke datácie väčšina exegetov sa prikláňa k tej predexilovej dobe, to znamená, väčšina exegetov hovorí, žalm vznikol v období dávidovskej monarchie. Nevieme presne povedať, že či môžeme byť taký odvážny a povedať, že siaha priamo ku Dávidovi, ale jednoducho stojí ten žalm v počiatku alebo v tom rozvoji dávidovskej monarchie jednoznačne pred exilovou dobou. Na potvrdenie tohto robia sa porovnávacie texty alebo štúdie s obdobím faraona a uvedenie faraona do úradu s porovnaním asýrskych panovníkov, textov, ktoré sa nám zachovali, a ich uvedením do úradu, kde sa nachádzajú podobnosti aj so žalmom 110. Datovanie do obdobia Machabejcov dnes sa považuje skôr za radikálny, nazveme ho extrémny prípad, aj z toho dôvodu, že žalm 110 pozná už grécky preklad Septuaginta, ktorý vznikol v Egypte v 3. 2. storočí, teda asi nejakých 100 rokov ešte, 150 rokov pred Machabejcami, a teda táto datácia je nenachádza veľmi, veľmi oporu do obdobia Machabejcov. Ale čo je možné rozprávať, že tento žalm v priebehu dejín izraelského národa prechádzal istými štádiami novej a novej relektúry opätovného čítania, a pod vplyvom situácie, pod vplyvom politických, spoločenských a náboženských zmien dostával aj tento žalm novú interpretáciu. A tak na začiatku môžeme hovoriť o istej kráľovskej interpretácii, ktorá potom prechádza cez kňazskú, keď je to obdobie, keď Izrael nemá kráľa, až po eschatologickú a mesiášskú, to je obdobie 2. a 1. storočia pred Kristom, keď aj kruhy židovské, ktoré vkladali do Machabejcov nádej, že snáď oni obnovia to čisté židovstvo, tú vieru v Boha, ako bola odovzdaná Mojžišovi v prikázaniach a potom ďalej, ako ju odovzdávali proroci, sa sklamú a svoje nádeje začínajú presúvať do eschatologickej roviny, do mesiášskej roviny. Tam žalm nadobúda aj túto interpretáciu eschatologickú a mesiášskú, aj preto, že vznikajú iné texty, ktoré sú takto mesiášsky ladené. Kniha proroka Daniela, kniha múdroslovná, vznikajú ďalšie niektoré apokryfné texty, ktoré sú zamerané na tie očakávania, ktoré idú za hranicu tohto sveta, pretože z očí v oči situácie, ktorá panuje spoločnosti, prenikaniu gréckého vplyvu a potom rímskej ríše, veriaci ľudia vkladajú nádej do budúceho kráľovstva, nie do tohto pozemského. A na túto interpretáciu nadviaže Ježiš Kristus, ktorý použije v známej pasáži z Markovho evanjelia tú časť môj pán povedal môjmu pánovi, keď hovorí, že to je Mesiáš. A tým Mesiášom som ja. Teda Dávidov syn, Mesiáš nie je Dávidovým synom, ale môžeme povedať Dávidovým Bohom. Takže toto je otázka datovania. Ďalšia téma, ktorá nás zaujíma, je otázka literárneho žánru. V súčasnosti sme svedkami, že sa poukazuje na nedostatočnosť historicko-kritickej metódy. Nedostatočnosť v tom zmysle, že aj v samotnom takom prežívaní duchovného života zostávame niekedy v rozpakoch, že máme to Sväté písmo rozpitvané, rozdelené, vysvetlené slovo po slove a pýtame sa, a čo to znamená pre môj duchovný život? A tam niektorí cítia tú nedostatočnosť metódy. Zároveň na druhej strane hovorím, že žiadna metóda ešte nenahradí a nedá riešenie sama o sebe. Metóda, ako názov hovorí, je cesta, ale nie je cieľom. Cieľom je človek, ktorý, teda potrebné, aby človek po tej ceste kráčal, na tej ceste k cieľu. A teda aj toto je otázka literárneho žánru, ktorá sa niekomu zdá, či je to také dôležité určiť, aký literárny žáner ten žalm mal. Je to dôležité preto, aby sme vedeli porozumieť posolstvu tomu prvotnému, tomu literárnemu, ktoré mal na mysli svetopisec. K tomu nás vyzývajú aj dokumenty týkajúce sa vysvetľovania Svätého písma, že prvým krokom správneho porozumenia biblického textu je pokúsiť sa porozumieť text tak, ako zaznel, ako vznikal v dobe svetopisa, alebo ako ho čítali tí prví adresáti. Teda to je ten literárny žáner. Nie opačne, že najskôr poviem všetky duchovné a teologické a potom sa dopracujem k tomu nejakému, že čo to znamenalo v tej dobe. Skôr ideme opačne. Pokiaľ sa pozeráme na ten literárny žáner, tak žalm 110 zaradzujeme do kategórie tzv. Kráľovského žalmu. Do tejto kategórie patria ďalšie žalmy, tak ako ich uvádzam, známy žalm 2 alebo 18, známy žalm 89, 101 a 110. Typickým znakom tejto kategórie žalmov je to, že buď ich prednáša kráľ, kráľ plní úlohu toho žalmistu, že sú písané z pozície kráľa, alebo aj to, že obracia sa ten žalm na kráľa a vyzýva kráľa k nejakej činnosti alebo k nejakému postoju. Najčastejšie samozrejme postoju voči Bohu a voči viere. Obsahom kráľovských žalmov býva téma ujatia sa moci alebo téma víťazstva. Víťazstva nad nepriateľmi, pokorenia tých nepriateľov, oslava Boha, ktorý dáva toto víťazstvo a upevňuje kráľovskú moc. Tak to vidíme aj v tomto žalme. Žalm 110 mohol byť v tom svojom pôvodnom vzniku, v tej pôvodnom prostredí práve na to zameraný, ako žalm, ktorý slúžil na uvedenie kráľa do úradu pri intronizácii. Možno ho prednášal žalmista, keď kráľ usadal, teraz hovoríme tak až doslova, ako by sme tam boli, usadal na kráľovský trón vo vedomí, že ten trón nie je tvoj, ale je to Boh, ktorý ti ho daroval. Alebo mohol byť používaný v deň výročia zvolenia kráľa. Bolo to dôležité preto, lebo to bolo znakom upevnenia moci, autority. Aby som bol aktuálny, aj obdobie sed vacante, upráznenia stolca, v tomto prípade kráľovského stolca, bolo obdobím, keď sa používalo, alebo keď povstávali tí možní adepti, ktorí mali záľuz na kráľovský trón. To znamená, boli snahy potom odstráni Dávidovskú dynastiu, zasadí tam niekoho iného, práve obdobie, keď kráľ zomrel a prichádzal nový kráľ, alebo kým kráľ neurčil, kto bude jeho nástupcom, tak to bolo obdobie, keď tá stabilita a istota kráľovstva bola spochybnená. Spomeňte si na známú udalosť uvedenia Šalamúna na kráľovský trón. Starec Dávid už prestáva on držať opraty kráľovstva a začínajú sa zoskupovať potenciálni adepti, predovšetkým jeho syn Adoniáš, ktorý sa chce nechať prehlásiť za kráľa. A vtedy vstupuje Betsabe a Nátan, ktorí hovoria Dávidovi, snáď si neurčil Šalamúna za svojho nástupcu. A Šalamún je prehlásený pri pramení Gihon za kráľa a Adoniáš je odstavený, napokon končí smrťou. Takže aj toto mohlo byť prostredie vzniku tohto žalmu a tejto kategórie žalmov, do ktorej patrí a žalm 110. Žalm, ako potom ďalej uvidíme v tej analýze, na rozdiel od okolitých národov, či už Egypta, alebo Babylónia, Asýrie, sa striktne vyhýba akémukoľvek náznaku zboštenia kráľa. Kráľ má autoritu, kráľ má moc, ale táto moc nie je jeho vlastná, nepochádza od neho, ale je len zástupcom, lebo túto moc mu daroval Boh. To je rozdiel od faraona, kde faraón je prehlásený za božstvo. To isté sa týka iných panovníkov. Napokon na to nadviazali aj rímski cisári, keď hlavne pozerajúca na faraónov sa nechávali prehlasovať za božstva, za augustov, teda za vznešených, za zjavenie Boha na zemi a takto sa nechávali aj oslovovať. Touto cestou Izrael nikdy nešiel. Čo je tiež znakom tej exkluzivity viery izraelského národa, keď obkolesený národmi, pre ktorých zboštenie kráľa bolo čosi samozrejmé a prirodzené, tak maličká skupinka, maličký národík uprostred týchto zbošťujúcich národov zostáva vytrvalo na tom, že náš Boh je jediný Boh a kráľ, nech je akokoľvek veľký, stále je len človekom. Teda, pokiaľ ide o definíciu literárneho žánru, tak zostávame práve na tejto rovine, že ide o kráľovský žalm pôvodne. Ďalšia téma je miesto žalmu 110 v knihe žalmov, pretože žalm nie je len ojedinelý, samostatný, ale je súčasťou knihy žalmov. A kniha žalmov sa nečíta len ako matematický súčet všetkých žalmov, ale veríme, že kniha žalmov, jej posolstvo, prevyšuje tento súčet všetkých žalmov. A my sa učíme čítať knihu žalmov nielen ako súčet jednotlivých žalmov, kde si tie žalmy povyťahujeme ako kamienky, ale usilujeme sa na tú knihu žalmov pozerať ako na mozaiku, kde vidíme tie kamienky, ale zároveň sa snažíme zachovať si ten aj obraz celkový, ktorý nám kniha žalmov ponúka. A tak sa pozeráme aj na toto miesto žalmu 110 v knihe žalmov. V známom rozdelení, ktoré má svoje korene od prvých storočí kresťanstva a potom aj rabínskeho židovstva, rozdeľovalo žaltár na 5 kníh. V židovstve je známy tento výrok babylonského Talmudu, ktorý hovorí, že to, čo urobil Mojžiš, urobil aj Dávid. Ako Mojžiš dal 5 kníh Tóry, Pentateuch, tak dal Dávid 5 kníh knihy žalmov. A v tomto rozdelení žalm 110 patrí práve do tej poslednej knihy žalmov medzi tie žalmy 107 až 150. Zaujímavé je, že najstaršie svedectvo o tomto rozdelení žaltára na 5 kníh nie je zo židovskej tradície, ale z kresťanskej tradície, uvádza to Origenes, keď hovorí, že Židia rozdelili knihu žalmov na 5 kníh. To je svedectvo Origena. Máme ešte iné rozdelenie, ktoré je práve zretelné v tomto žalme. Je svoje rozdelenie knihy žalmov na základe používania Božieho mena. buď je to meno Adonaj, tým tetragramom JHVH, Adonaj, alebo na základe použitia iného mena Elohim. A podľa toho sú jahvistické žalmy alebo elohistické žalmy. Kde prevláda práve použitie tohto Božieho mena? Žalm 110 patrí do tejto kategórie jahvistických žalmov, pretože výlučne používa na označenie Boha pojem JHVH, to znamená Adonaj, keďže vieme, že Židia meno Božie nevyslovovali, tie štyri písmená JHVH, ale ho nahrádzali označením Adonaj, čo znamená v preklade Pán. A toto je práve tento žalm, ako sme to aj počuli, hneď prvý verš toho žalmu hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, alebo Pán prisahal a nebude ľutovať. Práve aj táto charakteristika tohto žalmu tu zaznieva. Pokiaľ ide o štruktúru, využívam aj to, že vy máte tie deplianty, teda tie lístočky A5-kové a formátu, na ktorej sú vyznačené niektorým boldom, tučným písmom slova. Jedna štruktúra rozdeľuje žalm na základe pánovho výroku. V prvom verši čítame výrok pána. Doslova, teda idem teraz podľa hebrejskej pôvodiny, tak ako je ten text, pánov výrok. Čiže to je prvé slovo. Pri slove výrok nemyslíme len akúsi vetičku, kde sa pán zastavil, ale by sme mohli povedať to slovo výrok, po hebrejsky neum, stanovisko, záväzné rozhodnutie. To je slovo, ktoré používali často proroci. Čujte slovo pánov. Toto je výrok pánov, toto je slovo pánovo. Čiže nie je to len také letmé zamyslenie, kde zajtra si to zmeníte, lebo ste si rozmysleli, že už odvolávam, čo som odvolal a prijímam, čo som prijal, tá známa veta, ale stanovisko nemenné. Prvý verš. A v štvrtom verši sa táto téma tej záväznosti opakuje, keď je tam použité sloveso pán prisahal, prísaha. Čiže opäť záväzné stanovisko, rozhodnutie. Tu má tento žalm istý charakter zmluvy. To znamená, Boh ústami žalmistu chce povedať: ja vstupujem do zmluvného charakteru. Zmluva je čosi, čo má svoju vážnosť, k čomu sa tie dve strany zavezujú, čo si nemôžem rozmyslieť, ako keď sú manželia, ktorí povedia, že som sa pomýlil a zajtra to už tak nemyslím, ako som ti to včera slúbil. Je to zmluva, ktorá k tomu, čomu si zavezuje. Boh sa k čomu si zavezuje a zároveň je to záväzok pre kráľa, tiež sa k čomu si zavezuje. Takže aj toto máme charakteristiku tohto žalmu, ktorý nalieha na záväznosť, na zmluvný charakter. Ty vstupuješ do zmluvy a náboženstvo nie je len niečím citovým, to, čo sa často zdôrazňuje v súčasnosti, že to je predovšetkým to vnútorné, intímne, čo my rešpektujeme, všetcelá spoločnosť to rešpektuje v rámci sekularizmu, ale čo zasahuje tvoje vnútro a nie navonok, kde kresťanstvo hovorí, a aj židovstvo teda prvé, nie, náboženstvo nie je len čosi vnútorné. Náboženstvo je zmluva. To nie je len niečo, čo ty vnútri prežívaš. Ale aj navonok má svoje dôsledky. A tak aj kráľ. Kráľ, ktorý sa ujíma úradu, to nie je len akési čosi citové, pekné a potom si žiješ svojim životom, ale záväzok, ktorý ty preberáš, zodpovednosť, ktorú preberáš. Druhé rozdelenie tohto žalmu je možné na základe zmeny úloh. Čiže to prvé bolo na základe dvoch Božích výrokov, druhý je zmena úloh. Všimnite si, v prvej časti je kráľ po boku Boha. Tá prvá veta hovorí: seď po mojej pravici. To je známe. V hebrejčine je to veľmi pekné, lebo tam je Jamín, čo je odtiaľ slovo Benjamín. Benjamín je niektorý syn útechy, ale aj syn mojej pravice, privilegované miesto. Takže budete vedieť, Benjamín, to je Jamín, je pravica, budete pamätať zo žalmu 110. Čiže v prvom verši hovorí, seď po mojej pravici, hovorí Boh. V ďalšom verši, v piatom verši, je to pán, ktorý je po boku kráľa. Zmena perspektívy. Už to nie je kráľ po boku Boha, ale Boh po boku kráľa. Je to veľmi pekný obraz, ku ktorému sa ešte dotkneme, lebo tá prvá časť žalmu hovorí, že Boh, kráľ je ten, ktorý nesedí na tróne na miesto pána Boha. Boh je tu stále Bohom. A teda to núti kráľa ku zodpovednosti. A na druhej strane tá druhá časť zase je pre kráľa uistením, že neboj sa, po tvojom boku nestojí nejaký dvorný radca alebo nejaký zbor konzultorov, pomocníkov. Po tvojom boku stojí samotný Boh. A preto sa nemusíš báť. On je po tvojom boku. Čiže vidíme tu takú dvojitú perspektívu. Zaujímavosťou je žalm, nadpis žalmu. Má v skutočnosti tento žalm dva nadpisy. Prvý je ledavit, to známe ledavit, ktoré vidíte, že nám tu robí trošku problém, lebo mám ponúka tri možnosti vysvetliť. Buď to preložíme Dávidov žalm s tým, že to je autor Dávid, alebo preložíme, že je pre Dávida venovaný, lebo je to predložka le hebrejská, ktorá môže mať aj tento výraz smer, pohyb, pre, ku Dávidovi. Teda niekto iný ho venuje Dávidovi. Lebo Dávid je v biblickej tradícii známy ako skladateľ žalmu. Takto o ňom hovorí kniha Samuelova. Druhá kniha Samuelova. Alebo potom, niektorí to chápu, David ako pomenovanie dynastie. Nie osoby, ale pre dávidovskú dynastiu. Teda niekto iný, žalmista, neznámy autor, ju venuje Dávidovi alebo Dávidovej dynastie, čiže následníkom Dávida. To je ten prvý nadpis. V slovenčine sme to spojili, Dávidov žalm. Ale v hebrejčine to pre Dávida, bodka. Druhá vec, žalm. A toto nám opäť robí problém. Žalm, mizmor po hebrejsky. Niektorí sa domnievajú, že to je hudobný názov. Že nejde ani tak, že nie sú to príslovia, alebo nie sú to nejaká iný žáner, ale že to je žalm. Skôr sa prikláňame k tomu, že to mohlo byť práve to hudobné, že mohla to byť istá indikácia pre speváka, pre žalmistu, na akú melódiu, na akú tóninu má ten žalm zaspievať alebo zahrať. Výraz žalm, ten mizmor, pochádza od akadského a od akadov, národa, ktorý žil ešte pred Hebrejmi v prostredí Mezopotámie, a znamená spievať hrať na hudobnom nástroji. Tak aj toto by mohlo byť tou indikáciou, že to označenie žalm, ktoré my prekladáme, teda do slovenčiny ten titul žalm, mizmor, môže znamenať spievaj to ako žalm, na ten nápev žalmu. Zaujímavosťou je, že ak tomu nerozumieme, niektorým tým nadpisom, tak máme tu trošku útechu, že prekladatelia do gréčtiny, ktorí žili v 3. 2. storočí pred Kristom, prekladatelia do toho prekladu Septuaginty, si s mnohými nadpismi nevedeli dať rady. Nerozumeli, čo znamenajú. Lebo veľakrát tie nadpisy môžu označovať nejaký hudobný nástroj alebo akúsi melódiu, ktorú po stovkách rokov a ešte do iného jazyka nerozumeli a preložili trochu inak. To môžeme byť svedkami aj potom v prípade žalmov. Teraz poďme k samotnej exegéze. Verš po verši. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvoje nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Alebo na vašich depliantoch nájdete ten taký doslovnejší preklad. Ten výraz, seď po mojej pravici, odkazuje podľa niektorých exegétov na text, ktorý urobí Šalamún, alebo gesto, ktoré urobí Šalamún, keď sa ujme moci, tak nechá postaviť trón pre svoju matku a nechá ten trón postaviť po svojej pravici. Čestné miesto, pravica. Alebo žalm 45, ktorý taktiež vyzdvihuje to pravé miesto, kde hovorí, že po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Podľa všetkého, pravica je znakom privilegovaného miesta. Ak teda Boh hovorí kráľovi, že posaď sa po mojej pravici znamená, máš privilegované miesto v národe. Máš osobitné miesto. Znak vyvolenia. Teda v prípade tohto žalmu je kráľ vyznačený poctou zo strany Boha. Lebo to pán, Boh, povedal môjmu pánovi, čiže pánovi toho žalmistu, čiže kráľovi, aby sedel po pravici. Nejde teda len o nejaký honor. Páči sa mi toto slovo. To je také starobilé, že honor. Ale dostáva sa kráľovi zodpovednosti, ktorá mu je, vyznačuje zodpovednosť, ktorá mu je zverená. Sedieť po pravici znamená to nielen tak, že tu sa pred všetkými vynímaš, ako pekne na všetkých vidíš, ale ty máš v rukách nesmiernu zodpovednosť. Ak sedíš na tomto mieste, znamená, na tebe je táto zodpovednosť. Je to Boh, ktorý kladie nepriateľov pod nohy kráľa. Nie kráľ. Nie tvoje víťazstvo. Božie víťazstvo. Alebo teda ten doslovný preklad, že kladiem nepriateľov ako podnožku. Robím ti z nich podnožku. To je ešte možno lepší výklad, že vedie nás až takej, niekedy veľmi rýchlo funguje obrazotvornosť. Viete, keď máte pred bytom rohošku, ako si poutierate nohy. Tak toto Boh hovorí kráľovi, že zo svojich nepriateľov si môžeš poutierať nohy. Toto z nich urobí. Čiže prvý verš predstavuje kráľa a jeho úrad ako Bohom chcený a ako Bohom darovaný. Nie je to zásluha kráľa, ale ty dostávaš ako dar tento úrad. Tu preskočím trošku do Nového zákona, lebo tento obraz použije apoštol Pavol v známej časti z prvého listu Korintianom, keď hovorí už z kristologického pohľadu, z pohľadu Krista na tento žalm a hovorí o smrti a zmŕtvych staní Ježiša Krista a o smrti, že smrť bude položená za ako podnožka pod nohy Ježiša Krista. Kým mu nepoložím všetkých nepriateľov pod nohy, a ako posledný nepriateľ bude zničená, bude položená smrť. Teda tento prvý verš tohto žalmu, neskôr Pavol, však znalec starého zákona, veľmi, veľmi intenzívny, keďže mal túto formáciu židovskú, tak aplikuje na osobu Ježiša Krista a aplikuje ju z pohľadu smrti a zmrtvých stane Ježiša Krista. To je obdobie, ktoré sa chystáme sláviť, prežívame a blížime sa k tomu, kde si tento žalm budeme osobitne uvedomovať, hlavne na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedelu, že tam je to víťazstvo Krista nad smrťou, že Kristus si s tou smrťou na nej poutiera nohy. To je taká nádej pre nás všetkých, akú žiadna iná spoločnosť na svete nám nemôže dať. Iba Boh. Keď čelíme z očí v oči utrpeniu, bolesti a smrti. Vrátime sa naspäť k nášmu žalmu, k druhému veršu. Moc svojho žezla rozšíri pán zo Siona, pánuj uprostred svojich nepriateľov. Tento verš nadväzuje na prvý verš. Pokračuje v myšlienke, akým spôsobom táto moc kráľa bude rozvíjana. To znamená, hoci kráľ drží žezlo v ruke, ale žalmista hovorí, to pán rozšíri túto moc, nie kráľ. A ten výraz zo Siona môžeme chápať dvojitým spôsobom. Buď zo Siona, ktorý je miestom kráľa, Jeruzalem, Sion je Jeruzalem, a teda z Jeruzalema sa moc kráľa bude rozprestierať na všetky národy, alebo ešte lepšie, Jeruzalem je aj sídlom Boha. Boh tam prebýva v chráme. A zase sme v tej myšlienke, že nakoľko moc kráľa je napojená na moc Božiu, tak natoľko je aj jeho moc sa rozširuje. A vždy, keď v dejinách Izraela králi na toto zabúdali, tak na to doplatili. Známe už spomínané babylonské zajatie, predtým ešte asýrske zajatie. Keď kráľ začal robiť svojvoľne, keď sa postavil na Božie miesto. Zaujímavé, ako to pokušenie sa neustále opakuje. Nie aj v dnešnej spoločnosti. Že my sa posadíme na trón Boží a tak Pán Boh po pravici nie, to bolo príliš veľa. Stačí, keď bude našim divákom. A keď nám pritom ešte zaspieva. Ale my budeme tí, ktorí budeme dirigovať. Žalm nás vracia k tejto realite, k tomuto pravému miestu Boha aj v našom živote. Tretí žalm je všeobecne, tretí verš je všeobecne označovaný ako najťažšie miesto. Nevieme ho veľmi dobre preložiť a robí nám ťažkosti. To preto, lebo text, ktorý sme čítali a ktorý je v slovenskom preklade oficiálny, sleduje skôr grécky preklad a latinský, ale nie hebrejský. Hebrejský som pokúsil sa preložiť, ako ho máte uvedený. Doslova by sme mohli teda hovoriť asi takto. Tvoj ľud je ochotný, je pripravený v deň tvojej síly, alebo v deň, keď vychádza vojsko, lebo sila niekedy znamená doslova vojsko, mobilizácia armády by sme mohli nazvať, vojska, keď kráľ zvoláva svojich bojovníkov. V jasote svetosti, niektorí v tom vidia v jase výzbroje, lebo viete, že v starom zákone aj vojna je svätá. Ale svätá v tom zmysle nie, ako ju chápe dnešná spoločnosť, že v mene Boha ideme presadzovať svoju vôľu. Ľudskú vôľu, ale vkladáme ju do Božích úst. Že to Pán Boh chce, nie my. Len našu vôľu vkladáme do Božích úst. Ale svätá v tom zmysle, že v židovskom prostredí nejestvuje nič, nejestvuje niečo, čo by bolo mimo sféru Boha. Ak ideš robiť obchod, tak ho robíš pod Božím pohľadom. Ak zakladáš rodinu, tak ju zakladáš pod Božím pohľadom. A ak ideš do vojny, tak ideš pod Božím pohľadom. Takže preto tento preklad, ktorý ďalej pokračuje od východu zornice, doslova od lona zornice, čiže tam, kde vzniká život, tak ako slnko vychádza. Tam ti patrí moc. Pre teba ako rosa tvojej mladosti. Rosa niektorí spájajú s tým, že s týmto žalmom, ktorý v tom zmysle, že po noci sa objavuje rosa, je symbolika vojenskej terminológie, tak sú tvoji vojaci, sa objavia ako rosa, ako niečo, čo je, nebolo a zrazu sa objaví nad ránom. A je toho veľmi veľa. Tak budeš mať ty okolo seba vojakov, ochotných ísť s tebou do vojny, lebo si na čele vojska a vieme, že pri tebe je Boh a preto zídeme s tebou. Je to vojenský slovník. Pán prísala nebude ľutovať, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Prečo táto spomienka kňaza? Preto, lebo kráľ plní aj úlohu kňazskú, ako máme niektoré úryvky. Melchizedech bol salemský kráľ, ale bol totiž kňazom, najvyššie kráľom a kňazom. A zároveň vidíme aj texty z Dávida, o kráľovi Dávidovi, kde sa hovorí, že potom Dávid priniesol pred pánom celopaly. Kňaz nosil celopaly. Tuto robí kňaz, kráľ, Dávid. Čiže spája sebe kňazskú a kráľovskú úlohu. Ako by žalmista chcel povedať, celú moc ti dá Boh do tvojich rúk. Aj tú kňazskú, aj tú kráľovskú. Pán je po tvojej pravici, to je tá zmena perspektívy. Už nie kráľ po pravici Boha, ale Boh je po tvojej pravici a preto môže kráľ robiť veľké veci. Tu je zaujímavé sledovať zmenu slovies. Že my môžeme čítať ten žalm, že Boh kráľov porazí, ale pokojne tam môžeme dať, že je to kráľ, ktorý porazí. Prečo to urobí kráľ, ktorý porazí iných kráľov? Lebo Boh ti dal tú silu, lebo Boh je po tvojej pravici. A preto ty môžeš urobiť to, že porazíš kráľov, že budeš ty, kráľ, súdiť národy, že ty budeš ten, ktorý rozdrví nepriateľa. A potom znova sa vracia v ďalšom, v 7. verši pôsobenie Boha. Boh je ten, ktorý kráľ sa napije vody z potoka, ale potom je to pán, ktorý hlavu zdvíhne. Tu je ten preklad trošku slovensky nepresný. Mal by tam byť, že to pán spôsobí, že ty zdvíhneš hlavu. Tak by bolo presnejšie. To znamená, Boh je ten, ktorý ťa urobí hrdým, pyšným. Napitie vody z potoka, ako vám tu ukazujem, je svedectvom osvieženia, síly. Znova naberieš novú silu a pôjdeš ďalej, do ďalšej bitky a do ďalšieho vojska. Lebo pán bude s tebou. Keď sa pozrieme na novozákonné texty, po tomto veľmi takom letmom prechode, tak samozrejme v novozákonných textoch žálm dostal interpretáciu preto, lebo zaznieva v ústach samotného Krista, ktorý hovorí, je tu Boh kráľ, pán, ale interpretuje tie ďalšie slova, povedal môjmu pánovi, že to je Mesiáš. A tým Mesiášom som ja, hovorí Ježiš Kristus. To znamená, Ježiš Kristus celý tento žalm aplikuje na seba a týmto smerom šla aj prvá cirkev, teda prvotné kresťanstvo. Že videla tento žalm v očiach Krista, pretože Kristus sám dal túto interpretáciu. Je to najcitovanejší žalm, najčastejší text, ale pochopiteľne, pretože nemôže prvotná cirkev obísť žalm, ktorý samotný Kristus cituje a používa na seba samého. Prečo práve žalm 110 bol taký obľúbený a často citovaný v prvotnej cirkvi, v novozákonných textoch a potom aj u cirkevných otcov? Používame, ale máme tu niekoľko dôvodov, čo sa týka pravd viery, ktoré sa potom rozšírili. Žalm bol používaný na argumentáciu, že Kristus existoval ešte pred svojim narodením, preexistencia, večný Boží syn, lebo pán povedal môjmu pánovi, to znamená už pred stvorením jestuje Ježiš Kristus, sláve svojho Otca. Naplnenie mesiašských prisľúbení, konfrontácia so židovstvom, potvrdenie, Ježiš je ten, ktorý prišiel naplniť to, čo starý zákon prisľuboval. Ježišovo kráľovstvo, ktoré sa uskutočne vyvýšené smrti a zmrtvých staní. Tam je to vyvýšenie, zasadol po pravici Boha. Čiže po pravici kráľ, Ježiš Kristus, teraz už kráľ, ktorý sedí po pravici Boha. Ježišov druhý príchod, takisto. A napokon Ježišovo kňazstvo podľa radu Melchizedechov. Kristus je ten, ktorý vždy bol v Božej blízkosti a v ktorého blízkosti vždy bol Boh. Toto je posolstvo, ktoré vidí novozákonné texty a vidí prvotná cirkev v osobe Ježiša Krista cez tento žalm. Že tá blízkosť po pravici, Boh je po pravici Krista. Na kríži, keď Boh Ježiš volá, prečo si ma opustil, tak kresťania čítajú tento žalm, hovoria, nikdy ho Boh Otec neopustil, ale vždy bol po jeho pravici. A zároveň Kristus je ten, ktorý nikdy od Otca sa nevzdial, vždy bol po pravici a mal po pravici Otca. Pre prvotnú cirkev sa tento žalm stal príkladom toho, aby cirkev bola poslušná svojmu pánovi. To znamená, do úlohy žalmistu sa vložila cirkev. A my ako veriaci môžeme tento žalm čítať, lebo hovoríme, Boh, Otec, povedal Ježišovi Kristovi, seď po mojej pravici. Čiže cirkev je tá, ktorá sa cíti v úlohe žalmistu a zároveň je v nepriateľskom prostredí. To znamená, v tom žalme čítame, že pokorí podrobí ti nepriateľov, zničíš ich. Takto sa prví kresťania cítili aj vo svojom misionárskom prostredí. Bola to pre nich posila šíriť toto kresťanské posolstvo, pretože po boku kresťanov stojí Boh. Tak ako stál po boku Krista. Tak ako stál po boku izraelských kráľov. Istým spôsobom sa toto vojenský slovník, ktorý my nachádzame v tom žalme, ničenie nepriateľov, podrobenie nepriateľov, rozpílenie, žezlo, obnovilo aj v cirkvi, lebo aj cirkev hovorí, že je cirkev dnes putujúca, ale poznáme aj termín bojujúca. Takže preto ten žalm bol obľúbený, lebo cirkev videla, že tu je tiež istý zápas pri šírení. Zakončím citátom alebo použitím svätého Augustína, aby sme mali trošku chuť tej patristiky, ktorá je nádherná. Ako Augustín vysvetľuje 7. žalm o tom, 7. verš o tom, že hlavu zdvihne, napije sa z potoka a potom hlavu zdvihne. Augustín hovorí, to napitie z potoka, to je Kristus, ktorý sa stal človekom. On sa ako keby ponoril do ľudskej smrteľnosti. To je tá rieka, ktorá plynie. Kristus sa ponoril do tejto vody, ale potom hlavu zdvihne, to je smrť a zmrtvých stanie. Nezostal v tej smrteľnosti. Toto je Augustínovo vysvetlenie toho, čo sme hovorili, že v izraelskom prostredí potok bol skôr obživenie svojich síl a načerpanie do ďalších vojen a víťazstve. A Augustín to hovorí, toto je Kristova. Kristus sa stal človekom, ponížil sa, aby ho bol potom znova povýšený. To je aj to pavlovské v liste Filipanom, keď hovorí, mal prirodzenosť, ale zriekol sa a preto ho Boh povýšil. Ako inak by to bolo dnes večer, ak by som sa nerozlúčil pri tejto téme citátom Benedikta 16. Ten citát hneď teraz uvediem, lebo som tu stále upozorňovaný, že čas beží. Takže Benedikt 16. pri svojej katechéze na tento žalm použil výslovne kristologickú interpretáciu. Očami Krista pozeral na starozákonný žalm a vidíte, ako ho pekne interpretuje, keď hovorí, že žalm 110 nás pozýva k pohľadu na Krista, teda na žalm sa pozerá cez Krista a cez Krista na žalm a cez žalm na Krista, aby sme pochopili zmysel skutočnej majestátnosti kráľa. V čom je majestátnosť kráľa? To, čo priniesol Ježiš Kristus, tiež tému kráľovstva, moje kráľovstvo, nie je z tohto sveta. Kráľovstvo, ktoré je v službe. V službe druhým, v darovaní sa seba, na ceste poslušnosti a lásky, až do krajnosti. A k tejto ceste potom na tom vašom depliante je celé, teda ten citát Benedikta 16. dokončený, vlastne aj pozýva, že modlíme sa tento žalm 110 práve z tohto pohľadu, aby sme aj my svoju hodnosť kresťanstva, že Boh je po našej pravici, využívali aj ako službu našim bratom a sestrám. Tak ako nám Boh daroval vieru, aby sme my toto potom ďalej darovali tým, ku ktorým sme poslaní. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť.